В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Уряд Азарова поки сам не знає, з ким підписував мільярдну угоду на будівництво газового терміналу в Одесі. Як українські мільярдери використовують британські офшори?
Ім'я пана Ахметова у трансакції не фігурує, але журналістам вдалося виявити, що саме він пов'язаний з компанією Water Property Holdings Limited.
Чому в Севастополі розгорівся конфлікт через пальне для Чорноморського флоту Росії? Про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв скасував проведений тендер із закупівлі 10 автомобілів на суму 2,5 мільйонів гривень, в якому перемогла фірма, співвласником якої є син заступника Клюєва Володимира Сівковича. Я підписав розпорядження скасувати цей тендер і звільнити людей, які допустили це. Цитує Клюєва сьогодні «Інтерфакс Україна». Сьогодні їх уже буде звільнено, пообіцяв секретар РНБО. За інформацією інтернет-видання «Українська правда», апарат РНБО 23 листопада за результатами тендера уклав угоду з ТОВ «Арма Моторс» на придбання 10 добре оснащених легкових автомобілів на суму 2,5 мільйонів гривень. Чинна конституція не містить прямої заборони ухвалювати на всеукраїнському референдумі новий основний закон. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив депутат регіонал Володимир Олійник, заперечуючи депутату Б'ютівцю Сергію Сасу, який заявив.
У нас 13 розділом Конституції чітко виписано процедура внесення змін до Конституції. Не можна. Є приписи Конституційного суду нашого від 2000 року, що не можна Конституцію приймати і вносити до нього до неї зміни на всеукраїнському референдумі.
Заявив САС, немає щодо ухвалення нової Конституції, а щодо змін є, а щодо рішення Конституційного суду, то там багато протиріч, заперечив у відповідь Володимир Олійник. Вчора президент підписав закон про всеукраїнський референдум, згідно з яким Конституцію можна ухвалити на референдумі. Опозиція стверджує, що цей закон прямо суперечить Конституції. Після безсонних 82,5 годин перегляду фільмів харків'янка Юлія Ярошенко стала рекордсменом книги рекордів України, повідомили організатори кіномарафону «На витривалість». Марафон розпочався в суботу 24 листопада о 12 годині дня, а завершився 27 листопада о 22:27. 10 тисяч гривень отримала Юлія Ярошенко, а також вона та організатори кіномарафону «На витривалість» нагороджені дипломами книги рекордів України. Кореспондент Радіо Свобода зробив відеорепортаж на цю тему. Його ви можете побачити на сайті Радіо Свобода. Міністерство внутрішніх справ Росії спростувало інформацію про те, що російський бізнесмен Олександр Перепеличний, який помер у Великій Британії, має відношення до справи про смерть юриста Hermitage Capital Сергія Магніцького. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на свої джерела в МВС Росії. Про смерть за загадкових обставин 44-річного Перепеличного раніше сьогодні повідомила британська газета «The Independent». Кількість жертв двох вибухів у передмісті столиці Сирії Дамаска передвищила 50, щонайменше 120 поранені. Такі дані наводить Сирійське бюро з прав людини. Про вибухи повідомили і державні засоби масової інформації, які поклали відповідальність за них на терористів. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Мільярдери з України та інших пострадянських держав користуються британськими офшорами для таємних оборудок з величезними сумами грошей. Так стверджується у журналістському дослідженні, яке оприлюднила британська газета «Guardian». Статтю ілюструє портрет найбагатшого українця Ріната Ахметова, який також, згідно з публікацією, віддає перевагу таємничості офшорів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв про це з одним із авторів розслідування Девідом Лі, і ось що дізнався.
У публікації «Гардіан» стверджується, що Рінат Ахметов є найбільш яскравим прикладом того, як люди, що заробили величезні статки у пострадянських країнах, радо використовують можливості приховати свої фінансові справи з допомогою компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах. Прикладом цього названо використання вивезених з України грошей для придбання 2007 року найдорожчої квартири у Лондоні за 136 мільйонів фунтів стерлінгів. Ім'я пана Ахметова у транзакції не фігурує, але журналістам вдалося виявити, що саме він пов'язаний з компанією Water Property Holdings Limited. Дейвід Лі, який очолює відділ журналістських розслідувань «Гардіан», а також є членом міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що пострадянські багатії становлять найпомітнішу групу людей, які використовують офшорні компанії.
У результаті дослідження виявляються разючі факти про те, що є певні групи, які більше ніж інші використовують таємничість британських Віргінських островів. Серед них є китайці, є також індійці, також греки, але, безумовно, велику кількість становлять дуже багаті люди з колишніх радянських країн. Є представники Росії, України, Білорусі, особливо помітним також є Казахстан і Киргизстан. Люди з цих країн дуже часто виявляються у списках осіб, які засновують ті офшорні компанії.
У чому, на вашу думку, полягає проблема у використанні офшорів?
Проблем є дві – з британського погляду і, наприклад, з українського. З британського проблема полягає в можливості для іноземних осіб отримувати знижки в оподаткуванні при купівлі нерухомості, особливо в центрі Лондона. Результатом цього є те, що багато дорогих будівель у Лондоні скуповують багаті іноземці. Це підштовхує ціни на нерухомість у Лондоні, і пересічні британці вже не можуть собі дозволити там жити. Також прибутки не обкладаються податками, і британська скарбниця втрачає потенційні надходження. А проблема з українського боку в тому, що український народ не може бачити, хто вивозить гроші з України за кордон, оскільки всі процеси відбуваються в таємниці. Це означає, що коли, наприклад, хтось в Україні краде багато грошей або дешево дістає собі колишнє державне майно, то вони тоді можуть вивозити кошти, купувати, наприклад, у Лондоні дуже дорогу нерухомість, і ніхто в Україні не знатиме, що саме відбувається. Проблема в браку прозорості, в таємничості, яка створює можливість грабування таких держав, як Україна.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода керівник відділу журналістських досліджень «Гардіан» Дейвід Лі, який також є членом міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. З ним розмовляв кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Це не ті люди, в руки яких треба віддавати такі галузі.
Дев'ятеро осуджених, коли поліція привела в ту ж нашу організований кримінал.
Свобода сьогодні. Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Державна митна служба України наполягає, щоб Чорноморський флот Росії сплатив усі митні платежі і збори під час імпорту дизельного палива. Ця заява прозвучала сьогодні у відповідь на вчорашнє занепокоєння Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що українська влада отримує понад 14 тисяч тонн дизелю. Детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. В чому суть цього конфлікту?
Доброго вечора. Конфліктна ситуація довкола постачання на територію України для потреб Чорноморського флоту Росії дизельного палива виникла ще у вересні. Тоді командування флоту, не отримавши на це фінансових ресурсів з Москви, відмовилося виплачувати відповідний митний збір, який надходить до держбюджету України. У відповідь митники відмовилися розмитнювати пальне і наклали на нього арешт. Зрештою, учора представники МЗС Росії заявили, що вимоги українських митників суперечать як законодавству України, так і положенням базових угод. Російські дипломати наголосили, оголосили, що переговори з митних питань були припинені українською стороною в односторонньому порядку, а обіцянка українських партнерів провести відповідну зустріч у жовтні 2012 року не була виконана. Водночас перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Дорховський заявив, що ні законодавством України, ні міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою, не передбачені пільги в оподаткуванні при ввезенні на митну територію України товарів, що надходять на адресу військових формувань Чорноморського флоту Росії. Натомість угодою встановлено, що флот має сплачувати податки відповідно до законодавства України. Мар'яно?
Володю, чи вплине заборона на розмитнення пального на життєдіяльність Чорноморського флоту?
Командування флоту і цього разу ухиляється від коментарів. Телефони начальника відділу інформаційного забезпечення ЧФ Росії В'ячеслава Трухачова сьогодні весь день були вимкнені. Втім, джерела Радіо Свобода в російському штабі стверджують, що пального на флоті поки достатньо. Тим часом в інтерв'ю державному радіо «Голос Росії» представник Інституту міжнародних досліджень МЗС Росії Леонід Гусєв припустив, що за вимогами української сторони стоїть невирішеність газового питання. Швидше за все, це пов'язано зі спробами чинити з боку України тиск на нас з приводу газових справ. Мовляв, ви не хочете нам іти на поступки, а ми вам ось так от. Зазначив російський дипломат. В Севастопольському аналітичному центрі «Номос» не виключають газове підґрунтя для такої принциповості Держмитслужби України. Але відзначають, що більше половини фінансових відрахувань Севастопольської митниці до бюджету надходить від митних операцій Чорноморського флоту. І Україна не готова відмовитися від цих коштів. Тим більше, що така практика існувала понад 14 років з часу укладення базової угоди про перебування ЧФ Росії на території України. І російська сторона її не оскаржувала. Мар'яно?
Дякую, ми чули репортаж з Криму кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. З ким Україна підписала угоду про створення консорціуму для будівництва терміналу скрапленого газу в Одесі? Хто такий Джорді Сарда Бонвей і чиїм представником він є? В іспанській компанії Gas Natural Fenosa продовжують заявляти, що їхні представники ніякої угоди не підписували, ба більше, ніколи нікого не направляли до Києва. А сам підписант сказав сьогодні ввечері в інтерв'ю агенції «Уніан», що справді не мав таких повноважень, але відмовився сказати, яку компанію представляє. Офіційні ж заяви та пояснення українських чиновників виглядають плутаними. Експерти ж кажуть, що скандал вигідний Росії. З подробицями Тетяна Ярмощук.
Угода про створення консорціуму інвесторів національного проекту LNG-термінал була підписана у понеділок, коли офіційно стартувало його будівництво. Певні непорозуміння з'явилися відразу. На сайті уряду значиться, що документ підписали голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, старший віце-президент американської компанії Accelerate Energy Едвард Скотт та генеральний директор із зовнішніх відносин іспанської компанії Gas Natural Fenosa Джорджі Гарсія Табернеро. На сайті Держагентства пишуть, що з іспанського боку підпис поставив Джорді Середа Бонвеї. У компанії Gas Natural Fenosa заявили, що їхні представники не підписували ніякої угоди з Україною. При цьому підтвердили, що Джорджі Гарсія Табернеро працює у їхній компанії.
Це правда, але пан Табернеро не відвідував ніяких зустрічей минулого понеділка.
Сказав Радіо Свобода представник прес-служби Gas Natural Fenosa Луїс Алонсо Мартінес. Заяви ж України українських чиновників відповіді на питання, з ким підписували угоду і хто такий Джорді Середа Бонвеї, не дають.
Було підписано кілька документів. Підписував представник іспанської компанії. Наскільки я зрозумів, вони зараз з'ясовують технічні питання, які пов'язані з тим, чи була у нього довіреність. У будь-якому разі він брав участь у всіх переговорах від цієї компанії.
Сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Голова ж Держагентства Владислав Каськів висловив сподівання, що заяви Gas Natural Fenosa виникли у зв'язку із технічними неузгодженостями. При цьому він заявив, що це не вплине на долю проєкту LNG-термінал.
Жодного значення принципового для реалізації проєкту таке рішення не буде мати, бо у нас, як відомо, ціле коло партнерів. Іспанська компанія принципового значення для його реалізації не мала.
Між тим, увечері середи з'явилося пояснення куратора проєкту LNG-термінал Віталія Дем'янюка. За цією версією, Бонвеї не працює у Gas Natural Fenosa, а є професійним комерційним представником, який презентує інтереси Gas Natural Fenosa, Enegas та інших іспанських компаній. У цьому випадку, за словами Дем'янюка, Бонвеї організовував візит представників Gas Natural Fenosa в Україну, які так і не приїхали. Бонвеї зв'язався з Барселоною і вирішив, що сам може підписати угоду, підтвердивши повноваження пізніше. Але потім сталося непорозуміння у середині Gas Natural Fenosa і з'ясувалося, що Бонвеї фактично перевищив повноваження, резюмував Віталій Дем'янюк агентству Інтерфакс. Між тим, у компанії Gas Natural Fenosa Радіо Свобода зазначили, що Джорді Серда Бонвеї не представляє компанії. Є ще одна версія, яку упродовж дня Радіо Свобода розповідали джерела у Держагентстві з інвестицій та управління національними проектами. За цією версією, Джорді Серда Бонвеї працює в іспанській компанії Enegas, яка раніше входила у Gas Natural Fenosa. Проте і тут Радіо Свобода спростували будь-яке відношення до Джорді Серда Бонвеї.
Джорді
Серда не працює в Enegas і ніколи не працював, сказала Радіо Свобода співробітниця Enegas. За інформацією Радіо Свобода, українська делегація за участю Владислава Каськіва поїхала до Іспанії. Програма «Максимум» таки підписати угоду з Gas Natural Fenosa. На думку ж експерта з енергетичних питань Юрія Корольчука, нинішній скандал грає на руку «Газпрому».
Якщо розглядати в тому контексті, що Росія неодноразово виявляла незадоволення тим, що Україна намагається зменшити енергетичну свою залежність від російського газу, чи шляхом видобутку сланцевого газу, чи будівництвом LNG-терміналу, то не виключно, що в даному випадку певний тиск зовнішній зі сторони Росії «Газпрому» міг вплинути на іспанську компанію, щоб вона відмовилася від своєї участі в проєкті.
Між тим, представник парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив, що через цей скандал Владислав Каськів має бути звільнений з посади. Таку ж думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук. При цьому зазначив, що Каськів має всіх за ідіотів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Ливарники в Рівному знову залишилися без зарплат.
Іде зима, світло газ дорожчують, людям треба якось виживати. Вони не приймають ніяких рішень, нас навіть не пускають на завод.
Чому походження голівудської зірки Міли Куніс викликало в Україні гострі дискусії?
Коли українця називають хахлом, не викликає бажання захистити українців.
Російський прем'єр хоче підвищити штрафи для водіїв. Чому це викликало хвилю насмішок? І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Профспілка Рівненського ливарного заводу вимагає реприватизації підприємства. Про це заявили члени ініціативної групи, яка бореться за життя свого вдруге за рік зупиненого підприємства. Виробництво устаткування для автомобілів та комунальної галузі простоює. Як виглядає головна причина бід? Міжособиці власників і перманентна зміна управлінців. Ситуацію з'ясовувала Валентина Одарченко.
Наприкінці року працівники ЗАД «Рівненський ливарний завод» гадають на кавовій гущі, бути чи не бути їхньому підприємству. У грудні минає рік, як на завод прийшли нові управлінці. Нині 400 працівників лише рахуються на заводі. Його вчергове зупинила за борги компанія АІС «Рівненерго». Доведені до відчаю, люди пікетували останню сесію обласної ради. Складальниця Світлана Бобровник розповідає, у своїй сім'ї працює вона одна.
Ми на 1000 стараємося прожити місяць, і то ми їх не маємо. У мене двоє дітей, чоловік інвалід. Іде зима, світло газ дорожчують, людям треба якось виживати. Вони не приймають ніяких рішень, нас навіть не пускають на завод.
Проблеми у Рівненського ливарного розпочалися зі створення Рівненського ливарного, розповідає голова Рівненської райдержадміністрації Василь Карпенчук.
Це більше 10 років тому назад були викуплені акції цього підприємства ливарного заводу «Харківська фірма «Восток». Але По цьому підприємству були ще інші фірми, які зацікавлені в набутті контрольного пакету акцій. Я, коли прийшов працювати головою адміністрації, вже було більше 250 судових справ по цьому підприємству.
Тим часом більшість дрібних акціонерів продали свої майнові права. Ті, хто досі має в ливарному виробництві свою малесеньку частку, не мають ні дивідендів, ні прав. Один із них, рівнянин Богдан Сафронюк, працює на заводі з 91-го року.
З тих акцій ніякого прибутку я не маю. Пару раз мене на збори запрошували, присилали мені лист. Я приходив, і ці збори не відбувалися.
Виконуючи обов'язки генерального директора ЗАТ «Рівненський ливарний завод» Тетяна Тараненко запевняє, рік тому компанія прийняла управління заводу вже з боргами.
Завод був у плачевному стані. Біля 10,5 мільйонів боргів перед замовниками, перед постачальниками, біля мільйону боргів перед пенсійним фондом, десь 800 тисяч боргів по заробітній платі.
Водночас Тетяна Тараненко переконує, управлінці роблять усе, щоб завод запрацював, а всі без винятку замовники згодні продовжувати співпрацю з рівненськими ливарниками. Однак доведені до відчаю працівники в обіцянки уже не вірять.
Якщо ми не запустимося наступному тижні, стануть морози і ми будемо стояти до весни.
А поки що на ливарному заводі триває час пі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У влади і опозиції в Україні різне бачення того, чи можна ухвалювати основний закон на референдумі. Опозиціонери кажуть, що Конституція і рішення Конституційного суду це забороняють. Натомість представники влади вважають, що заборона стосується лише змін чинної, але не ухвалення нової Конституції. Ця дискусія стала актуальною у зв'язку з ухваленням нового закону про всеукраїнський референдум. І більше про це ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи варто обирати президента України в парламенті?
Мабуть, все-таки народ повинен обирати президента.
Тільки народ.
Я не розумію, що це референдум.
Я за те, щоб парламент вибирав, тому що люди ж не можуть усі знати того президента. То я думаю, щоб парламент вибирав. Ну, то парламент був сам чесний.
Ні, я за те, щоб люди вибирали. Народ, понимаєте? І Янукович хороший дуже президент. Це найкращий, він щось зробить.
Я б не проголосувала.
Ну, тому що там сидять одні мільйонери, такого ж і зберуть, як вони самі. Там сидять преступники і мільйонери, по яким плачуть тюрма. Зачем нам такий президент?
Це був ваш голос на свободі, а більше про те, як обирають президента в Європі, ви зможете почути в нашій сьогоднішній наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Нещодавній випадок у соціальній мережі Facebook, коли свободівець Ігор Мірошниченко назвав голівудську акторку, народжену в Україні Мілу Куніс, жидівкою, змусив багатьох заговорити про антисемітські погляди правого політики. Єврейська громада України ображена. Втім, сам Мірошниченко запевняє, що просто називає речі своїми іменами. Хто тут має рацію? Про це Катерина Недеснова.
Голівудська актриса, єврейка за походженням Міла Куніс, народилася і кілька років жила у Чернівцях. У 7 років сім'я Куніс мігрувала до Сполучених Штатів Америки, де живе дотепер. У своїх інтерв'ю дівчина неодноразово згадувала важке дитинство у Чернівцях, зокрема те, що їй доводилося приховувати своє походження, релігійні погляди і жити у страху, адже всю її сім'ю винищили під час Голокосту. Крім того, акторка ніколи не вважала себе українкою і не заперечувала єврейське походження. Втім, нещодавній коментар члена політради ВО «Свобода» Ігора Мірошниченка, якому він назвав Куніс жидівкою і попросив не ліпити її до України, спричинив резонанс у соціальних мережах. А деякі користувачі мережі і політики вже поспішили назвати свободівця антисемітом. Однак сам Мірошниченко заперечує будь-який образливий контекст і запевняє, що просто виправив помилку, яку зробили у соцмережі.
Я не розумію взагалі, в чому весь сербор на Фейсбуку, а просто світлина там з'явилася Міла Куніс і написала «гарна дівчина, актриса», а вона ще й українка до того. Я просто сказав, що вона не є українкою. Походженням є жидівкою. В українській мові це є традиційне слово, яке ніколи не мало ніякого іншого експресивного забарвлення, окрім визначення певної етнічної групи.
Політик додає, що хтось просто роздуває проблему, і якщо комусь не подобається слово «жид», то нехай спробують вилучити його з української мови законодавчо.
Коли українця називають «хлом», або коли мене, наприклад, на всіх ефірах політики рівного штибу називають мене фашистом, чомусь жодного журналіста українського не викликає бажання захистити українців, сказати, що це наклеп, що це образа, це нормально. Зато коли я вживаю при тому українське слово, не маючи жодного наміру когось образити, починають когось захищати.
Голова Асоціації єврейських організацій і громад України Йосип Зісельс наголошує, що в українській історії так повелося, що на Галичині євреї не ображалися на звернення «жид», однак для людей, які приїхали зі сходу України, і для російських євреїв це було образливо. Все залежить від людини. Якщо вона розуміє, що когось ображає, то це образа, говорить Зісельс.
Він свідомо її образив, і тим самим підтвердив її слова. Навіть зараз, після через 20 років після закінчення Совєтського Союзу і всього, що було з ним пов'язано, навіть зараз він ті слова використовує, які тоді були образливі.
Відтепер асоціація буде ретельніше слідкувати за тим, що лунатиме з парламентської трибуни, зауважив Зісельс. Соціального психолога Олега Пкальчука здивувала така заява Мірошніченка, однак особливої ваги словам свободівця він не надає.
Не треба думати, що це якось, значить, розбестить невинний і сутливий український народ, який високоморальний духовний культур. Не треба себе дурити.
Натомість доктор філософських наук Мирослав Попович бачить у словах політика неприховану образу і закликає його вибачитись.
Якщо він це сказав, то він повинен вибачитись. Етичний акт вживання цього слова є образа і може бути предметом судової відповідальності.
Попович радить не нарощувати антисемітську хвилю. Єврейське питання в Україні давно вирішене, стверджує він. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Без історичної достовірності, але з суб'єктивною правдою. Так про свою автобіографічну книгу «Малюнки по пам'яті» або «Спогади відсидента» розповів сьогодні на презентації в Києві колишній політв'язень, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман. Одне з найважливіших есе у книзі він присвячує українському дисидентові Івану Світличному і саме його називає своїм вчителем та наставником.
Без цього я не можу жити. Я користуюсь пам'яттю для того, щоб підтримати себе в дуже важкі сьогоднішні дні. Коли я один, я звертаюся до Івана, і я не одержую відповіді, але я відчуваю, що ці відповіді можливі.
Більше про нову книгу Семена Глузмана ви зможете почути завтра у нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
З пропозиції російського прем'єра Дмитра Медведєва про підвищення безпеки дорожнього руху, які він висловив через свій відеоблог на Рунеті, відкрито глузують. Медведєв запропонував збільшити штрафи для порушників, що вони сягали від 300 до 500 тисяч рублів, тобто до 16 тисяч доларів. З подробицями Василь Зілгалов.
Медведєв постав на цьому відео на виїзді зі своєї резиденції в модній чорній шкірянці попереду свого новісінького BMW X5 з прискіпливим поглядом у камеру.
А сообщені сюжети у страшних дорожньо-транспортних...
Про дорожній рух, сюжети страшних дорожньо-транспортних пригод, включно з кричущими наїздами на людей на автобусних зупинках, смертю дітей, з'являються ледь не щотижня або ж кілька разів на тиждень. Небезпечними стали навіть тротуари. Міська влада вже вимушена думати про спеціальні заходи, щоб захистити пішоходів на їхній, як кажуть, законній території.
На їх, ну що називається, законній території.
Не забарилися глузливі відгуки на таке мужнє відео, а критика на пропозиції прем'єр-міністра зростає. У розмові з російським телеканалом «Дождь» аналітик Євген Мінченко сказав, що Медведєв хотів через звернення про жертви доріг покращити свій імідж.
Я вважаю, що в цьому ролику не вистачало лише одного – музики з фільму «Бумер». Якби спочатку, коли він от на чорному BMW X5, найбільш такій бандитській машині, в чорній шкірянці під'їздить. Якби ще тут музику з фільму «Бумер» наклали, то тоді все було б з іміджем взагалі органічно. А так, звичайно, з цієї риски не вистачало. Я вважаю, що це просто іміджева катастрофа.
Окрім того, критики на кшталт мільярдера Михайла Прохорова кажуть, що краще нехай уряд дбає більше про занедбані російські автошляхи. Прохоров з неприхованим глузуванням додав у своєму блозі: було б добре спитати колишнього президента, чи знає він, яка середня зарплата сьогодні, перш ніж пропонувати таке. Дмитро Медведєв пізніше змушений був пояснити на Твіттері, що він має на увазі великі штрафи для п'яних водіїв. Хоча думські посланці відразу ж відгукнулися, що й тут відсутні критерії щодо градусу п'яного за кермом, бо на сьогодні діє максимальне покарання за перше порушення з п'яну позбавлення водійських прав на 12-18 місяців. Повторне ж таке порушення тягне за діючою нормою позбавлення прав на 3 роки і штраф в 5 тисяч рублів – $160. За 10 місяців цього року в дорожніх негодах в Росії загинуло приблизно 23 тисячі людей. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Будьте обережними на дорозі, де б ви не їздили. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.